Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ishte komandanti ushtarak serb në Bosnjë Ratko Mladić është shpallur fajtor dhe është dënuar me burg të përjetshëm lidhur me akuza për krime të luftës dhe gjenocid. Vendimi është shpallur këtë javë në tribunalin ndërkombëtar për krime të luftës në Hagë. Avokatët e Mladićit thanë se do të ankohen kundër këtij vendimi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës në Hagë ka dënuar ish-komandanten serb të Bosnjës Ratko Mladić me burgim të përjetshëm pasi e shpalli fajtor për akuzat për krimet e luftës kundër njerëzimit, përfshir gjenocidin, gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Duke e shpallur vendimin, gjyqtari i tribunalit të ndërkombëtar për krimet e luftës për ish-Jugosllavin, Alfons Ori, tha:
"For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladić to life imprisonment."
Për kryerjen e këtyre krimeve, dhoma e dënon në Zotin Ratko Mladić me burgim të përjetshëm, tha gjyqtari Ori. Gjykata në Hagë dënoi Mladićin për 10 prej 11 pikave të aktakuzës. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Zeid Rad Al Hussein, e ka përshëndetur këtë vendim si moment i fitores për drejtësinë dhe Mladićin e ka quajtur shembull të djalit. Mladiqi është shpallur fajtor për komandimin e forcave përgjegjëse për krime, përfshir mizorit më të tmerrshme të luftës, rrëthimin 3-vjeçar vdekjeprurës të Sarajevës dhe masakrën e afro 8000 burrave e djemve musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Gjyqtari Ori ka urdhëruar largimin e të akuzuarit Mladiq nga sala e gjykatës për shkak të ndërhyrjeve të shpeshta të Mladiqit. "Ata po gënjejnë, ju po gënjeni, nuk po ndihem mirë," ka thënë Mladić, para se është larguar nga sala nga dy rojtarë të sigurisë të Kombeve të Bashkuara. Ky vendim i gjykatës është i fundit i Tribunalit të Hagës, që ishte formuar në vitin 1993 për të gjykuar krimet e kryera në luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta. Mladić, që ishte cilësuar si kasap i Bosnjës nga armiqtë e tij, ishte akuzuar për 11 pika për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Ai i ka hedhur poshtë gjitha akuzat. Ratko Mladić, 75 vjeçar, ishte akuzuar për gjenocid për organizim të ekzekutimit kolektiv të afro 8000 burrave e djemve musliman në enklavën e lindore Srebrenicë në korrik të vitit e 1995, që është vlerësuar si mizoria më e tmerrshme e kryer në Evropë prej Holokaustit. Duke pasur parasysh akuzat të rënda, rasti Mladićit ishte shndruar në një proces gjyqësor të profilit të lartë të krimeve të luftës prej procesit të Nürnbergut, kundër udhëheqjes së nazistëve gjerman pas luftës së dytë botërore. Prokurorët thanë se ushtarët e Mladićit i kishin detyruar paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara nga Holanda të largohen e pastaj i kishin ndarë meshkujt të prej femrave për t'i ekzekutuar, ndërsa të moshuarit, femrat dhe fëmijët me autobus dhe kamion i kishin dërguar në territorin e kontrolluar nga bosnjakët. Burrat dhe djemt i kishin larguar e pastaj i kishin goditur me të shtëna armësh në shpinë dhe i kanë hedhur në varre masive. Mbetjet e afro 6900 personave të vrarë janë identifikuar nëpërmjet analizave të ADN-s, por konsiderohet se ende shumë prej tyre nuk janë gjetur. Në vitin 2007, Tribunali i Hagës ka vendosur se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid i kryer nga forcat serbe të Bosnjës. Prokurorët të thanë se plani përfundimtar i Mladićit, pastaj liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić dhe presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, ishte që ta pastrojnë Bosnjën nga jo serbet në procesin e njohur si pastrim etnik për ta krijuar Serbinë e Madhe. Në akuzat e tjera kundër Mladićit përfshiheshin edhe persekutimi, vrasja, tortura, dhunimi, dëbimi, bombardimi, qitjet me snajper në Sarajevë, terrorizmi dhe marrja penge trupave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara. Akuzat kundër Mladićit nga tribunali ishin shpallur në vitin 1995, por ai fshihej në Serbi. Beogradi arrestoi atë në maj të vitit të 2011 dhe e dorëzoi në tribunal. Gjatë të gjithë procesit kundër tij, avokatët e tij e kanë shtruar çështjen e gjendjes së përkesuar të tij shëndetësore. Në vitin 2016, tribunali e shpalli fajtor Radovan Karadzhiqin, shefin politik të Mladiqit, lidhur me akuzat të ngjashme për fshirë gjenocidin, duke dënuar atë me 40 vjet të burg. Ai është ankuar kundër këtij vendimi. Ish presidenti Serbisë Slobodan Milošević vdiq në burgun e Hagës në vitin 2016, ndërsa procesi gjyqësor kundër tij përfundoi pa vendim. Avokatët e Mladiqit kanë thënë se do të ushtrojnë ankesë kundër vendimit për burgim të përjetshëm.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjykata penale e Shkupit e ka marrë vendimin e dytë të lidhur me rastet e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike e që ndërlidhen me rastin Shuplakat, duke dënuar me 6 muaj burg me kusht Tomislav Lazarovin, I cili e ka pranuar fajin. Për dallim nga Lazarov të akuzuarit e tjerë, ku bërën pjesë edhe ishë kryeministri Nikola Gruevski, thanë se nuk janë fajtor. Analistët konsiderojnë se pranimi fajit të akuzuarve mund të ndikoj pozitivisht në proceset e filluara nga Prokuroria Speciale. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se pranimi I fajit nga ana e një pjese të akuzuarve nga Prokuroria Speciale Publike do të ndikoj pozitivisht në rrjedhën e mëtejme të lëndëve të cilat I kanë ngritur Prokuroria Publike Speciale. Ndryshe Tomislav Lazarov është I pari cili tha se ndjehet fajtor pasi ai në cilësinë e kryetarit të komitetit komunal të Vëmro DPMNE-s në komunën Qendër I akuzuar I katërt për rastin Shuplakat kishte dëgjuar urdhrat e partisë duke krijuar trazira para komunës Qendër. Besa Kadriu, nga Fakulteti I Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thosi një pjesë të akuzuarve, duket qartë se tani më kanë filluar të thonë jo urdhërave të partisë.
Definitivisht është një mundësi e mirë që Prokuroria Speciale edhe autoritetet tjera të gjyqësisë, pjesë strukturës të gjyqësisë, të kenë më shumë argumente, domethënë edhe fakte që të zbulojnë domethënë ato gjurmët e krimit. Do të thotë në një farë mënyre hapen dyert më të mëdha që drejtësia funksionon